انقلاب مؤلفه مرحوم ماو تزدون مملکتده همان داخی تنقیددن خالی سیما حسابلنده. لیکن آخرگی ایلرده مشروم دور حقیده آچقایدن گپریاد کلر سانه کپای باریبده. ایرم صحبت و ملاحظه‌لر مطبوعات هم چاپ ایتیلدی. انقلاب پایتیده جبر تارتگن و بروگی عذاب برگنلر اوچون بو واقعلر خود کیچه بولیب اوتگنده. Ana shunday memuarlardan biri 2010 yilda Xitoy matbuotida e'lon qilindi va unda talaba muallimdan kechirim so'radi. Chen Bi bugun 90 yoshda. Nafaqadagi o'qituvchi uzoq yillar Pekin chet tillari institutida ishlagan. 1966 yilning avgusti. Mao Zedong muallim, ziyoli, ota-ona va umuman kattalarga bo'ysunmang deya yoshlarni isyonga chorlar ekan, talabalar o'qituvchi ayolni ayovsiz xo'rlagan.
我们就是被斗的人就觉得是个噩梦
Shafqatsizlar uchun munosabatda bo'lishdi. Qo'rqinchli bir davr edi, deydi murabbiy. Talabalardan biri Shen Xiaoqi atigi 17 yoshda edi. Darslar bekor qilinib, dahshatli siyosiy quvg'in boshlandi, deya eslaydi u. Talabalar kim haqiqiy inqilobchi ekanini ko'rsatish uchun bellashar edi. Birovga azob bermasangiz, o'ngchi begonaga chiqarishar edi sizni. Shu sababli yuvosh kishilar ham yaqinlarga qo'l ko'tarishga majbur bo'lgan, deydi Shen. Jamoat yig'inlarida Shenning kursdoshlari muallimlardan yuz o'girib behurmat qilgan. Ta'qib va siquv shu qadar zolimona tus olganki, institut ma'muriyatining ikki xodimi o'z joniga qasd qilgan. Shenning so'zlariga ko'ra, o'shanda jabr ko'rgan insonlarning hammasi beayb edi. Yaxshi odamlar edi, lekin ularni qiynashdi, kaltaklashdi, izzat nafsiga tegib yer qilishdi. O'zim birovga azob bergan emasman, lekin bu voqealarga guvoh bo'lganimdan afsusdaman, deydi Shen. 2010 yilda sobiq talaba vijdonini poklash uchun murabbiy ayol Chen Bidan o'zi va kursdoshlari nomidan kechirim so'rab, xatni matbuotda e'lon qildi. Xato qilganmiz, o'qituvchimizdan uzr so'rashimiz lozim, dedi u. Oradan ko'p o'tmay Qizil gvardiyachilar nomi bilan tanilgan atriad sobiq vakili o'xshash murojaat bilan chiqdi. Madaniy inqilob haqidagi teleko'rsatuvda qatnashgan Jan Honbin xotiralari bilan o'rtoqlashdi. 1970 yilda Qizil gvardiyachi bo'lib yollangan talaba onasini Mao Zedongni yomonlagani uchun rasmiylar qo'liga topshirgan. Politsiya onamni do'pposlab hibsga olishini chetda tomosha qilib turdim, deydi u. Oradan bir necha oy o'tib, ayol kontrrevolyutsion faoliyatda ayblanib qatl etilgan. Qizil gvardiyachilar gazetasida ishlagan Li Bin ham bugun xalqdan uzr so'rayapti. Zulmni propaganda qilgan tuzum qo'lida qurolga aylanib qolgan edim. Buyurtmaga inqilobiy suratlar chizar edim, deya eslaydi u. Chicago universiteti domlasi Van Yukin madaniy inqilob paytida sodir etilgan jinoyatlarni hujjatlab, yuzlab guvohlardan ko'rsatma oldi. Ayolning so'zlariga ko'ra, bu xotiralar qanchalik ayanchli bo'lmasin, odamlar dardi bilan o'rtoqlashish uchun o'zida jasorat topa olyapti, toki bu jinoyatlar ortiq takrorlanmasin, deya niyat qiladi ular.
Chinese people always say that history is like a mirror, so we can
Xitoyliklarda bir gap bor. Tarix go'yoki bir oyna. O'zimizni oynada ko'ra olmasak, xatolarimizni ham to'g'rilay olmaymiz, deydi u.
See ourselves in the mirror, then we correct ourselves.
Odamlar dilini yorgani bilan hukumat murakkab o'tmishni muhokama qilmoqchi emas. Mao Zedongning o'limidan keyin o'tgan tergov natijasida ayb 4 kishiga qo'yilgan. Maoning turmush o'rtog'i va yana 3 radikal shaxsga. Madaniy inqilob esa siyosiy xato, deya e'lon qilindi. 1980 yillar boshida Xitoy rahnamosi Deng Xiaopin Maoning siyosatini maqtab, dohi 70% haq, 30% nohaq edi degan. Oxirgi yillarda hukumat mavzuni chetlab o'tishni ma'qul topyapti, chunki Maoning yondashuvi kommunistik partiya mavqeyiga ziyon qilishi mumkin. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.